Minä sanoin tuossa veli Heikkilälle, että on se mahtavaa mennä tällaisen laulun jälkeen puhujan paikalle, jossa korotetaan voimakkaasti, että Jeesus on Herra. Se tulee oikein tiettäväksi henkivalloillekin, että meillä on Jeesus, joka on kaiken yläpuolella. Nimi, joka on kaiken suuri. Kiitos Jumalalle. Tänä iltana on aihe, ja sanoisin näin, että minulle henkilökohtaisesti erittäin mielenkiintoinen, eikä ensinkään arkaluontoinen. Vaan olen aina herätyskokoussarjojeni yhteydessä voimakkaasti painostanut sitä, että uskova, hänelle kuuluu Jumalan sanan järkkymättömän totuuden mukaisesti kaste Kristukseen Jeesukseen. Raamattutunnin lähtökohdaksi luemme evankelimista Matteuksen mukaan sen 3. luvun jakeista 13 muutamia eteenpäin. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä ja häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle, kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuan hänen päälle. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Aamen. Jos olit tarkkaavainen kuulija ja omasta raamatustasi luit tämän luetun sanankohdan tekstin, niin huomasit erään sanan, jota painotin, ja se oli tämä, Jeesus tuli Galileasta. Siis Jeesusta ei viety, vaan hän tuli. Toinen asia, johon haluan myöskin erikoisesti korostaa sitä, kun tultiin helluntaipäivän saarnan jälkeen kysymään Pietarilta ja apostoleilta, mitä heidän on tehtävä, että he pelastuisivat. Tämä on kirjoitettuna apostolien teoissa 2. luvun 38. jae. Siinä sanoi Pietari vastauksen, jossa jälleen korostuu sama ajatus, mikä tuli esille tässä Jeesuksen asennoitumisessa kasteeseen. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus. Ja jälleen korostan, ottakoon kukin teistä kasteen. Tänä päivänä voimme olla levollisesti vakuuttuneita siitä, että kasteille meneminen on meidän harkinnan varassa. Katolisen ajan, sanoisinko, sellaisena levitysaikana, en puhu, että herätyksen aikana, vaan levityksen aikana, jolloin katolilaisuutta levitettiin. Niin silloin esimerkiksi tuollaisissa pakanamaissa, missä vielä ei katolilaisuutta tunnettu, niin olivat tulleet semmoisenkin johtopäätökseen jotkut teologit, että paremmin ja joutuammin käy, kun otetaan paloruisku ja sillä kastellaan. Mutta Jumalan sana ei menettele ilmoituksessaan tällä tavalla, vaan antaa henkilökohtaisesti jokaisen yksilön oikein rauhallisesti paneutua, että tahtoelämä on mukana tässä ratkaisussa silloin, kun on kysymys Jumalan suunnitelmaan antautumisessa. Ja sen tähden Jeesuksesta sanotaan, hän tuli Galileasta Jordanille kastettavaksi. Kun Kristus näin esimerkillään osoitti, meidän on myöskin paneuduttava hänen lähetyskäskyynsä, millä tavalla hän nämä lähetyskäskyt on meille tänne jättänyt. Niistä voimme lukea Matteus 28, jakeesta 19-20 sekä Markus 16, jakeesta 15-16. Nämä ovat tutut sanankohdat, mutta on hyvä kerrata, että ne tulevat oikealla tavalla jäämään meidän sisäiseen elämään. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia, ja kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen teille käskenyt. Katso, minä olen kanssanne joka päivä maailman ajan täyttymykseen asti. Tämä lukemani sana on Aapeli Saarisalon sanatarkasta käännöksestä, jossa kirkkaasti tulee esille se, mistä todella on kysymys. Sitten Markuksen evankeliumin mukaan lähetyskäsky kuuluu, ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tällä tavalla Jeesus suhtautui kasteeseen. Hän otti itse kasteen sekä antoi seuraajilleen kastekäskyn evankeliumin julistamisen yhteyteen. Ja meidän, jotka haluamme olla kuuliaisia Jumalan sanan opetukselle, on itse esimerkillämme noudatettava sitä opetusta, minkä Herra antoi apostoleille ja opetuslapsilleen, ettemme harhautuisi pois totuudesta. Kun olen pysähtynyt ajattelemaan, miksi Jeesus tuli kasteelle, kun hän oli Jumalan poika. Siinä täytyy olla perustavaa laatua oleva tekijä, minkä tähden Herra tarvitsi kasteen. Se löytyy tästä sanasta, jonka hän sanoi, kun Johannes esteli hänen kasteelle tulemistaan. Ja se on tämä, jossa hän sanoo, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki. Ei sanota, että kaikkea, mutta kaikki vanhurskaus. Hän antoi siis kirjaimellisesti selvän näytteen, tiedotteen siitä, miksi Kristus astui kasteen hautaan. Hän halusi täyttää kaikki vanhurskaus. Ja kun syvemmin paneudumme tuohon sanaan, vanhurskaus, se on semmoinen sana, jota ei suomen kieli noin tyhjentävästi voi tuoda esille tuossa yhdessä sanassa. Mutta iso Raamatun tietosanakirja sen selventää tarkemmin, mitä tämä sana merkitsee. Vanhurskas sana merkitsee oikeamielinen, Jumalaa pelkäävä, uskollinen Jumalalle ja hänen tahdolleen, oikea Jumalan tahdon noudattaminen. Tätä on vanhurskaus. Ja nyt Jumalan poika Jeesus korosti kasteelle tulossaan sitä, että hän haluaa olla vanhurskas, taikka sitä, mitä tässä edellä luettelin. Hän haluaa olla Jumalan edessä oikeamielinen, Jumalaa pelkäävä. Tämä on erittäin hyvä ja tärkeä ottaa huomioon. Tänä aikana, jossa me elämme, tahtoo olla niin, että jopa seurakunnissakin on Jumalan pelko jollakin tavalla latistunut, että ihmiset eivät asennoidu Jumalan palveluksissaan ja suhteessaan maailmaan Jumalan pelon vaikuttamalla tavalla. Vanhurskaus merkitsee sitä, että sellainen ihminen on myöskin Jumalaa pelkääväinen ja uskollinen Jumalalle. Hänen ensi, sanoisinko arvoinen, elämän asenteensa on se, että hän haluaa uskollisesti toteuttaa Jumalan tahtoa. Se on se päämäärä. Ja se on se hänen korkein halunsa. Ja sitten edelleen oikea Jumalan tahdon noudattaminen. Sellainen, jossa ei kysytä sitten ihmisen mielenlaatua. Ei neuvoa lihalta eikä vereltä. Ja tämän jälkeen voimme lukea Jumalan sanasta lupaus niille, jotka haluavat tällä tavalla vanhurskautta omassa elämässään noudattaa. Luukas 6:47. Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Ja otamme vielä yhden Jumalan sanan kohdan, Johannes 8:31. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Nyt on merkille pantavaa Jeesuksen kastetapahtuman yhteydessä tapahtuva erikoispiirre. Ja se oli tämä, että taivas aukeni. Siellä missä kuuliaisuus saa olla meidän elämän ohje, taivas on avoinna. Kiitos Jumalalle. Taivaasta Jumalan valtasuuruus on virtaamassa meidän elämään, olkoonpa tilanne, olosuhteet, minkälaiset tahansa. Me olemme siitä erikoisasemassa, jotka olemme Kristuksen omia ja vanhurskautetut hänen veressään. Me olemme siinä asemassa, että meitä ei pelota tulevaisuus. Sen tähden, että olemme turvattuja, koska Kristus on uuden liiton takuumies. Näin sana sanoo. Ja kun hän takaa meidän turvallisuuden sekä elämän ja autuuden, niin onpa ihmeellistä ja suurta lepoa olla Kristuksen oma. Ja kun tämä rauha oikein syvästi vaikuttaa, niin se tulee esille Pietarin elämästä. Kun hän oli kahteen vanginvartijaan sidottu, niiden välissä lepäsi, ja hän tiesi, että huomenna aamuna pyövelin eteen joudutaan. Niin hänestä sanotaan, että hän nukkui. Ja niin sikeään, että enkelin piti taivaasta tulla herättämään Pietari, kun tämä syvä rauha hallitsi hänen sisäistä elämää. Hän oli vanhurskautettu, ja sen tähden hänellä oli tällainen elämän olotilaa. Taivas oli auki hänen kohdallaan. Kun ajattelemme tänä päivänä tätä tilannetta kasteen yhteydessä, omassa elämässäni on pieniä kokemuksia tältä alueelta, ja voin niitä muutaman tässä nyt tuoda teille esille. Esimerkiksi kun olin Seinäjoen seurakunnan työntekijänä nuorena saarnamiehenä, minä olen aina ollut innokas ihmisiä, jotka ovat uskonsa tunnustaneet kastamaan. Järjestin silloinkin sitten kastetilaisuuden sinne Seinäjoen Soukalle joille, ja siellä kolme nuorta pariskuntaa kastettiin. Se oli merkille pantavaa sen tähden, että siellä oli myöskin tämän paikallisen sanomalehden päätoimittaja mukana kirjoittamassa tästä tilanteesta juttua. Hän soitti aikaisemmin ja kysyi, että voiko ne tulla. Sanoin, että kun näytät ensin sen, mitä kirjoitat, mitä meinaat julkaista, niin sitten jos päästään yhteisymmärrykseen, niin se voidaan julkaista siihen paikallisen lehteen. Niin hän oli mukana. Ja kun kuorolaiset lauloivat tuossa Soukanjoen rannalla hyviä hengellisiä lauluja, ja kun ensimmäisen painon veden alle noista pariskunnista, niin hän täyttyi, kun hän nousi ylös Pyhällä Hengellä. Hänen vaimonsa kastoin hän nousi ylös, jälleen täyttyi Pyhällä Hengellä. Ja 6 henkilöä perätysten sai kokea, että helluntai on todellisuutta kuuliaisuuden tiellä. Ne, jotka odottavat, jotka ovat puhdistettuja, jotka ovat vanhurskautettuja, heidät täytetään ja he saavat kokea tuon Jumalan voiman. Tuossa välillä kun katselin, kun aina pidin pienen tauon rukoillen ja siunaten näitä ystäviä, niin huomasin, että tämä hengellä täyttyminen vaikutti voimallisesti tämän kynän kulkuun. Hän kyllä piirsi, että oikein paperi kahis, mutta sitten kun alkoi vierailen kielillä ylistää Herraa, niin kyynelvanat valuivat tuon reporterin poskipäille. Ja hän kirjoittaa sitten jutussaan erikoislaatuinen kastetilaisuus Soukalla joilla. Ja todella siellä, missä Herra on, siellä on aina erikoislaatuista. Ja me tiedämme, se on Jumalan ihmeellinen suunnitelma silloin, kun näin menetellään. Kaste on muuten merkillinen asia. Se on semmoinen asia, että se jakaa uskovia. Ja saatanakin on melkoisen vihainen niille, jotka kasteelle menee. Kun olin, Tapio velji oli siinä mukana, olimme Nepalissa. Tuo Nepalin herätyksen keskellä on merkillistä se, että siellä saa tulla uskoa, mutta ei saa mennä kasteelle. Ne, jotka tulevat uskoon, niin he saavat olla rauhassa, mutta jotka kastattavat itsensä, heillä on 3 vuoden vankilatuomio. Mutta Jumala on merkillinen siinä, että kun hän antaa maistaa taivaallista hyvyyttä, anteeksi antamuksen ihanassa muodossa, niin rakastuu niin Jeesukseen, ettei voi olla menemättä kasteelle. Kiitos Jumalalle. Se osoittaa sitä, että minä olen kiintynyt tähän tiehen, koska minä olen saanut yliluonnollista elämääni, jota ei voi ostaa rahalla. Kiitos Jumalalle, joka vain tulee taivaasta ihmisen elämään. Ja kun nämä Nepalin pakanat sitten olivat löytäneet Herran, ja heistä oli tullut pakanakristittyjä, he menivät kasteelle. Ja yhdessäkin seurakunnassa, missä vierailimme, niin 16 kastettua oli yhtä aikaa vankilassa. Ja tuon seurakunnan saarnaaja sanoi, että rukoillaan nyt näiden vankilassa olevien puolesta, että he saisivat voimaa. Siellä sitten kuului hyvin ihania uutisia. Kertoivat näin, että nämä kastetut, jotka olivat siellä vankilassa tuomiotaan suorittamassa eräänä iltaa, niin siellä ei muuten ole sellainen meininki kuin täällä Pohjoismaissa on nämä vankilatouhut. Täällähän näitä putrikoita makuutetaan 2 lakanan välissä. Ja valmiit ateriat ja säännöllinen hoito ja niin poispäin. Mutta siellä on vähän toisella tyylistä se homma. Siellä ei vankilan puolesta ole minkäänlaista esimerkiksi muonitusta. Annetaan vain pieni päiväraha ja siellä on sitten vankilan alueella sellainen pieni kanttiini, josta voi ostaa juureksia ja muita ruokatarpeita. Nyt nämä kastetut uskovaiset olivat tällaisessa pitkän työpäivän jälkeen tällaisessa tilanteessa, että he illalla olivat ruokaansa valmistamassa siinä vankilan pihalla. Siinä kun he ovat tuon ruokapakkinsa ääressä, he alkavat hiljaa laulaa ylistyslauluja Herralle. Tuohon lauluun yhtyy, katsokaas taivas kun on auki, niin siellä aina tulee pyhä henkeä. Kiitos Jumalalle. Ja tuo ystävien joukko kun lauloivat, siihen yhtyi pyhä henki. Vankilan johtajan ikkuna oli avoinna. Ja ei ennen ollut vankilasta tällaista kuullut. Vankilan johtaja heristää korvaansa. Mitä tämä on? Mitäs, eihän tämmöistä ole ennen kuullut. Hän katselee sitten ulos, niin hän näkee siellä pienen ryhmän Jumalan ihmisiä, jotka laulaavat Herralle ylistysvirsiä. Vankilan johtaja kuuntelee ja sydän alkaa murtua. Hän sanoo siellä vartiopäällikölle, tuokaapas tuosta porukasta muutama mies tänne minun luokseni. Ne ovat erikoisia. Ja kun ne sieltä viedään sitten näitä kastettuja Jumalan lapsia sinne vankilajohtajan asunnolle. Veljet ensin vähän ovat kummissaan, mitäs tämä tämmöinen on. Mutta kun he tulevat sinne ja vankilajohtaja kysyy, mistä te olette tuominut? Me olemme uskossa Jeesukseen ja olemme käyneet kasteen. Siksikö te laulatte tällaisia lauluja, että teillä on usko Kristukseen? No sitä varten. Meillä on rauha Kristuksessa. Silloin vankilan johtaja sanoi, tuota minäkin haluan. Rukoikaa meidän puolesta. Ja kävi ihan niin kuin Silalle ja Paavalille, että halleluja! Vankilan johtaja tuli uskoon. Ja sai kokea Jumalan armon avukseen oikeaan aikaan. Kun olen sitten kysymys tämän uskovien kasteen raamatullisuudesta, on ihana paneutua siihen.
Halleluja! Kun minun ei tarvitse ottaa minkään kirkon käsikirjaa, eikä puhua omia mielipiteitäni, vaan saan puhua Jumalan sanaa. Ensiksi minä haluan lukea teille erään asian, jonka poimin täällä ollessani vuonna 1977. Minä olin silloin tämän seurakunnan pappina ja lauantain 5. päivä helmikuuta Savon Sanomissa oli pieni kirjoitus. Ja se oli siitä, että hengenmiehelle sateli nuorisolta kysymyksiä kasteista. No niin, täällä oli silloin myöskin hyvin usein kastejuhlia. Ja saimme nähdä useitten olevan kuuliaisia. Ja siitä syntyi sitten pieni paniikki tämän kaupungin keskellä. Vallankin niiden, jotka uskonnollisuutta harjoittivat. Ja eräitä oli myöskin Iisalmessa emäntäkoulussa. Ja kun näiden eräiden seurakunnan tarkastukseen kuuluu myöskin emäntäkoulun tarkastaminen, niin he menivät sinne ja tarkastivat. Ja nämä oppilaat tekivät kysymyksiä sitten. Ja he tekivät hyvin päivän polttavan kysymyksen. Koska sen aikainen piispa Kortikangas, joka oli täällä, oli syvästi järkyttynyt siitä, että aina kysyttiin, että onko monta eronnut kirkosta ja liittynyt vapaakirkkoon. Nyt kun oli kysymys siitä, että onko lapsikaste raamatullinen, niin minä nyt luen tästä lehdestä, mitä piispa vastasi. Vastatessaan emäntäkoululaisille lapsikastekysymykseen, Paavo Kortikangas sanoi jo alkukirkon aikana lapsia kastetun, mutta raamatussa ei puhuta lapsikasteessa. Halleluja! En mä muuta meinannutkaan. Raamatussa ei puhuta lapsikasteesta. Meidän täytyy sitten puhua tästä uskovien kasteesta, tästä kasteesta, mikä on ainut oikea kaste. Tehkö sitten alkukirkossa mitä tahansa, en minä olisi siitä kiinnostunut. Vapaan kristillisyyden historian kirjoittaja Gunnar Westin, hän todistaa tämän asian aivan oikeaksi sanomalla näin. Piispajohtoiseen kirkkoon päättyvä kehityssuunta käy yhä ilmeisemmäksi 100-luvun loppupuolella, jolloin myös lapsikaste ensi kerran mainitaan historiallisissa lähteissä. Siinä se on, se lapsikasteen perusta. Uskovien kaste, se perustuu Jumalan antamaan ilmoitukseen, Kristuksen asetelmaan. Hän oli se, joka asetti tämän uskovien kasteen. Nyt haluaisin sanoa näin ensiksi, mitä kaste ei ole. Haluan sanoa, että kaste ei ole uudesti syntymistä. Niin kuin valheellisesti joskus opetetaan. Kaste ei ole myöskään seurakuntaan kastamista. Niin kuin joku sanoo, että minut on kastettu vapaakirkkoon, niin se on valetta. Ei tällaista tehdä, ei seurakuntaan kasteta. Mutta nyt haluamme katsoa, mitä Jumalan sana sanoo kasteesta. Mitä kaste on todellisuudessa, mitä se merkitsee ihmiselle. Otamme ensimmäiseksi Roomalaiskirjeen 6. luvun jakeet 3 ja 4. Täällä sanotaan kasteen merkityksestä tämän korkeasti oppineen teologin Paavalin kynän kautta tällä tavalla. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltavan. Tässä tulee nyt selville hyvin hienosti ja kauniisti tämä kasteen luonne. Ensiksikin se on vihkiytymistä vapaaehtoisesti Kristuksen kanssa kohtaloyhteyteen. Halleluja! Kiitos Jumalalle! Olemme vihkiytyneet Kristuksen kanssa hänen voimaansa, hänen suureen siunaukseensa, mutta hänen kärsimykseensä. ja hänen ylösnousemukseensa. Kaikki kuuluvat tässä kasteessa. Se, mikä oli entistä elämää, se nyt kuvaannollisesti jää sinne kastettavan kanssa veden alle. Ja nyt kun sieltä noustaan, halleluja, niin kuin Kristus nousi haudasta, siellä kuulkaa, vartiomiehet jäykistyi ja kaatui maahan, en tiedä mistä voimasta. Mutta niin kävi. Enkeli avasi mahdollisuuden. Ja elävä ei pysy haudassa eikä holveissa. Kiitos Jumalalle. Elävä tulee esille. Kiitos Herralle. Ja kaste on tällainen. Se on semmoinen käytännöllinen siunattu esimerkki siitä, mitä Herra on kasteeseen kätkenyt. Toiseksi. Galattalaiskirjeen 3. luvun 27 sanoo kasteesta näin. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Siis kasteessa myöskin tapahtuu hengellinen pukeutuminen Herraan Jeesukseen. Sellainen ihminen, joka ei ole kastettu, hän on vielä alaston. Vaikka hän yrittäisi sitten niillä omalla viikunanlehdellä tehdä niitä vyöverhoja, mutta alastomuus näkyy. Viikunanlehdet eivät ole pukeutumista varten, vaan puku, jonka Herra on antanut, tulee kasteessa meidän elämäämme tinkimättömästi, Jumalan sanan mukaisesti. Kolmanneksi, 1. Pietarin kirjeen 3.21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Kuuntelepa sitten tarkkaan, luepa uudestaan sana. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Pietari siis osoittaa sen, että kaste on rukousta Herran edessä. Se on rukousta siitä, että se hyvä omatunto, mikä uhriveren puhdistuksen kautta meidän sisäisessä maailmassa tapahtui, että tämä puhtaus oikein kasteessa tehdyn liiton kautta säilyisi meidän elämässämme. Se on hyppuanto ja hyökkäämättömyys sopimuksia, mutta ne pakkaa särkymään aina silloin. Tilanteiden mukaan. Viime maailmansodankin aikana Hitler ja Stalin teki tällaisen hyökkäämättömyyssopimuksen, mutta sopimusta kirjoittaessa pilakuvan piirtäjä oli piirtänyt kummallenkin jo pommin, jossa tulilanka paloi. Mutta se liitto, minkä Kristuksen kanssa tehdään, kiitos Jumalalle, missään olosuhteessa se ei katkea. Jos et vain sinä sano sitä irti, sinä sen voit sanoa irti ja rikkoutua, mutta Herran puolelta tämä liitto on horjumaton. Kiitos Jumalalle. Sitten menemme neljänteen, mitä kaste on. 1. Johanneksen kirjeen 5. luvun 7. ja 8. jae. Siinä sanotaan näin. Sillä kolme on, jotka todistavat. Henki ja vesi ja veri ja ne kolme pitävät yhtä. Siis kaste on myöskin todistamassa Jumalan lapsi oikeudesta. Henki, pyhä henki, jolla meidät sinetöidään taivasta varten. Sitten myöskin Kristuksen vuotanut veri, joka on puhdistanut meidän sisäisen elämän. Ja kastevesi, johon olemme käyneet omasta vapaasta tahdosta. Vesi on todistamassa, että olemme Herran omia. No joku ajattelee sitten näin, että montako kastetta. Kun voimallisesti tuodaan aina esille sitä, että yksi kaste. Emme koskaan ole tarjonnut useampaa kastetta. En ole koskaan 40 vuoden aikana, kun olen julistanut evankeliumia, sanonut, että tulkaa toisen kerran kasteelle. Vaan aina olen julistanut tätä kiinteää totuutta. Yksi usko. Yksi kaste. Ja me tiedämme, Että yksi Herra. Ja kun ei tarvitse olla kovin korkea matematiikka, kun yhden vain panee ylös, niin tietää, että hyvä usko on. Yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Kiitos Jumalalle. Ja se yksi kaste on uskoon tulon jälkeen uskoville tarkoitettu kaste. Ja joku sanoo sitten, että minnekäs se toinen on. Se on saatu anteeksi. Raamattu sanoo näin. Hyvin selkeästi. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, uusi on sijaantunut. Ja nyt kuule, se vanhakin meni. Vanha jumalisuus, se katosi sinne anteeksi antamuksen mereen. Ja kiitos Herralle. Sanovat niin, että ei ole kalastuskorttia myönnetty tähän mereen kenellekään. Kunnia Herralle. Ja iloitsemme siitä, että saamme tänä päivänä julistaa tätä kastetta, jonka perusta on Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.